Introduction to Cicero from line 48 in chapter 5 to line 16 in chapter 6. Videte et quanta religio furet apud Segestanos. Repartum esse iudices quitote neminem, neque liberum, neque servum, neque civem, neque peregrinum, qui illud signum auderat attingere. Barbaros quostam lubaeos scitote adductos esse operarios. I denique illud ignari totius negotii ac religionis mercede accepta sustulerunt. Quod cum ex opido exportabator, quem conventum molirum factum esse arbitramini, quem fletum maiorum natu, quorum non nulli etiam illum diem memoria tenebant, cum illa eadem diana segestam Carthagine revector victoriam populi Romani redditu suo nuntiaset. Quam dissimilis hic dies illi tempori videbator, tum imperato populi Romani vir clarissimus Deus patrios reportabat, Segestanis ex urbe hostium recuperatos. Nunc ex urbe sociorum praetor eustem populi Romani, turpissimus aquae impurissimus, eustem illos Deus nefarios scelere auferebat. Quid hoc tota Sicilia res clarius, quam omnis segestae matronas et virgines convenisse cum Diana exportaretur ex opido, unc sisse unguentis, complesse coronis et floribus turre odoribus incensis, usque ad agri finis prosecutas esse. Hanc tu tantam religionem, si tum in imperio proptocupaditatem aquae audaciam non pertim escebas, ne nunquidem in tanto tuo liberorumque tuorum periculo perhorescis? Quem tibi aut hominem in vitis dis immortalibus, aut vero deum tantis eorum religionibus violatis, auxilio futuram putas? Tibi illa Diana in pace aquae in otio religionem nullum attulit? Quae cum duas urbis in quibus locata furat captas incensasque vidisset, bis ex duorum velorum flamma feroque servatur est. Quae Carthagiensium victoria loco mutato religionem tamen non amisit, Publii Africani virtute religionem simulcum loco recuperavit. Quo quidem scelere suscepto cum inanis esset basis, et in ea Publii Africani nomen incisum, res indigna aquae intoleranda videbator, omnibus non solum religionis esse violatus, verum etiam Publii Africani viri fortissimi, rerum gestarum gloriam, memoriam virtutis, monumenta victoriae gaium verem sustulisse. Quod cum isti renuntiareto de basi ac litteris, existimavit homines in oblivionem totius negoti esse venturos, si etiam basim tanque indicam sue sceleris sustulisset. Itaque tollendam istius imperio locaverunt, quae vobis locatio ex publicis litteris segestanorum priore actione recitata est. Te nunc, Publi Scipio, te inquam lectissimum ornatissimumque adolescentum appello, abste officium tuum debitum generi et nomini requiro et flagito. Quo pro isto qui laudem honoremque familia vestrae de peculatus est pugnas? Cur eum defensum esse vis? Cur ego tuas partis suscipio? Cur tuam munus sustinio? Cur Marcus Tullius Publii Africani monumenta requirit? Publius Scipio eum qui illa sustulit defendit. quis namigitur per Deos immortalis, tu ebitur publi Scipionis memoria mortui, quis monumenta aquae indicio etutis, si tu ea relinques aut deseres, nec solum spoliator illa patieris, sed etiam eorum spoliatorum vex alterumque defendes. Ad sunt Segestani, clientes tui, socii populi Romani atque amici, certiorum te faciunt publium Africanum Carthagine deleta, simulacrum Dianae maioribus suis restituisse, itque apud Segestanus eius imperatoris nomine positum ac dedicatum fuisse. Hoc verem demoliendum et asportandum nomenque omnino publi Scipionis delendum taledumque curasse. Orante aquae obsecrant, ut sibi religionem generi tuae laudum gloriamque restituas. Ut quod per publium Africanum ex urbe hostium recuperarint, id per te ex praedonis domo conservare possint. Quid aut tu his respondere honeste potes, aut illi facere, nisi ut te ac fidem tuum implorent. Adsunt et implorant. In verum 2, section 5, 1 to 4, 25 to 32. Nemine video dubium esse judices, qui apertissime Gaius veres in Sicilia sacra profanaque omnia et privatim et publicae spoliaret. Versatusque sit sine ullar non modo religione, verum etiam dissimulatione, in omni genere furandi atque praedandi. Sed quaedam mihi magnificer et praeclarer eius defensio ostenditur? Qui quem ad modum resistam multo mihi ante est judices providendum. Iter enim causa constitutor. Provinciam Siciliam virtute istius et vigilantia singulari dubiis formidolisisque temporibus a fugitivis aquae a belli periculis tutum esse servatam. Quid agam, judices, quo accusationis meae rationem conferem, quo me vertam, ad omnis enim meos impetus quasi murus quidam boni nomen imperatoris opponitur. Noi locum, video ubi se iactaturus sit Hortensius, belli pericula tempora rei publicae imperatorum penuriam commemorabit, tum de precabitur a vobis, tum etiam pro suo iure contendet, ne patiamini talem imperatorum populi Romano siculorum testimonius eripi, ne obteri laudem imperatoriam criminibus avararitiae velitis.